Miseensota Koreeyo jiraawwachiistuu kan giddu galeessaa fi hoggansa sadarkaan jiru kana baa'u 8 dabalatee namoonni 24 galmee tokko waamaman agayya 26 bara 2012 irraatti akka mana murtiitti dhiyaatan beellamameyyuu osoon dhiyeeffamiin hafan. Gama biraatiin hoggansi paartii dimookiraatawaa Itoophiyaa obbo Lidatoo Ayyaalew galmeen isaanii cufamee akka gad lakkifaman ajajni dabruus agayoonaa poolisiin akka gad lakkisiintu ibsame. Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Miseensota Koree giddugaleessaa fi hojiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoof namoonni biroo galmee isaaniirra jiran 24 kaleessa magaalaa Sulultaa mana murtii aanaatti akka dhiyaataniif ajajni darbe keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawit Abdataaf namoonni kanneen biroo 24 akka mana murtiitti dhiyaataniif manni murtii ajaja dabarsee ture. Manni murtii aanaa Sulultaa namoonni kunneen Hagayya 26 bara 2012 akka dhiyaataniif dhaddacha hagayya 20 bara 2012 oleen ajaja kan dabarse ta'uu fi dhimma itti beellamame abukaatoon hidhamtoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Ijoon iyyata isaanii qaamni isaanii akka bilisa ba'uuf kan dhiyaatedha. Manni murtiis bu'uuruma iyyannaa isaaniitiin koomishiniin poolisii Oromiyaa fi bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee kan buraayyuu jiru akka jara kana dhiyeessu deebiis akka itti kennu ajajee ture. Hidhaa seeraan alaati hidhee iyyanni kan dhiyaate kanaan dura koomishiniin poolisii Oromiyaa jarri kun yakka dalaganiiru jechuudhaan shakkii yakkaa tureen qorannoo geggeeffamee galmeen yeroo beellamaa sunis xumuramee cufamee guyyaa 5:15 gidduutti yoo himannaa qabaattan itti dhiyeeffadha. Himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataa osoo hin barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan 15 darbee jii tokkos darbee hamma yoonaatti himannaanis itti hin dhiyaanne qaamni isaaniis bilisa hin baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akka itti kennamu manni murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu koomishinii poolisii Oromiyaa fi bulchiinsa mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Isaan lachuu deebii barreeffamaan dhiyeessaniin.
Oolmaa dhaddacha kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Milkiyaas akka jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenya dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan. Inumaayyuu bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirraa amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaa olitti dhiyaate hunduu gahaa miti. Ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gadhiifamuutu irra ture himannaan itti dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaatee sarara qaamaan dhiyeessuutu irra ture qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu otoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti. Sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegameef amma qaamni isaanii bilisa ba'uu qaba kan jedhu deebii kenninee turre. Haa ta'u malee manni murtii osoo bakka isaan qaamaan hin dhiyaannetti ajaja kennuu hin dandeenye jechuudhaan beellama gaafa 29. 2012 beellama jijjiirraa kennee jira jechuudha.
Oduma walfakkaatuun kaleessa hagayya 26 bara 2012 waaree booda mana murtii aanaa Sulultaatti miseensa Koreeyoo jiraawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas dhiyaataniiru. Obbo Abdiin baatii 6 osoo himanni irratti hin banamin beellamaan mana murtiitti yeroo 14 kaleessa dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa eranii jiru.
Har'a qorataan poolisii iyyannaa fuula tokko dhiyeessaniin obbo Abdiin hoogganaa waraanaa kan turanii waraana ajajuudhaan yeroo bara 2011 keessa nama 5 akka du'uu fi qaamni akka miidhamu ajaja kennaniiru shakkii jedhu waan qabnuu fi kana qorachuuf immoo ajjeechaan namaa waan jiruuf mirga wabii waan hin kennisiifneef yeroo qorannoo yeroo beellamaa guyyaan 14 akka nuuf hayyamamu kan jedhu ture. Obbo Abdiinis ofii isaaniitti akka haasaaniitti ani hidhama siyaasaatti malee yakka hin qabu. Otuu yakka qabaaddee ji'a 6 hamma na qoratan kana yakka koo bakkee baasanii na himatu turanii. Kanaaf mana murtii kanatti deddeebi'uu nan barbaachisu nan rakkisinaa mana murtiin rakkisinaa abukaatoon rakkisinaa poolisiin rakkisinaa. Gaafuma isinitti tole nu baasaa yakka hin qabu kanaaf dhimma koo lafarra na jalaa gototu kan jedhu kaasanii maatii kiyyaa wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaannaa kandama qarshii 20 guyyaatti yeroon fudhadhu cireenaa taa'amoo laaqananaa taa'amoo irbaatanaa taa'a maatii koo wajjin wal argaan jiru kanjedu mana murti tikasani
obo milkias itdabaludan ademsa mana murti trevi ajjaman murti dabarses ibsaniru
tisi de girsa guma gonefin policin yero addadat jejaf yero galme korana addada irratibane korata wanture jejaul yero korana de resuni ademsa sera kan ordofemiti namni to koyaka yo hojete shakka shakkame yakatan rat hada taman polisin kamnya ango kabu korana gedde sudan bataluma kanima chisi yota enima tama kan bilisa ba yota emo bilisa ba kanuma yu guyati karshi didama kan chire ta kollena ma yachi sun dande ny kafalu fida matira adaba sudan abukato dan abbo amanti ta tin akawle nargi ne gochudan meshale barre faman orkachudan qoba ti duran kan hunde gochudan kabin sinamo mai tanif gorama ture sadarka idilad dunya sadarka biji ke nyati gadi kanawan tayf mani murti kanatil mama ke sagal churan shakin amma harati ak mirgawa biro wachi sudia te kufa katau kanjedu ga banne ture sanata sudan mani murti nami due wanjiru fi robe lama nikenina mirgawa bi hinkenenu je churan mirgawa bi ga fi ken brother bejira robe lama guya kuda fur fulbana fur tiyo belam ajajuta dadagaru kenejira maati sani biye ke sajrani biya ala jiran technology biye kono ke sajirun argecho akadendan mani murti ajaja kenejira taba fi meshalem berrefama orkato komale galu fi akadendo afukato fi abba manti sani wajinin danga to komale bakka tawanno jala jiranit atawul kunam nyani nama specific tay obolesa sani etin akagaluf ake kachisa wajin commissioni police oromiat ajaji kenamejira
namota digdemi afur galme to korratti waamaman sababa malin polisin yesu akadabe commissioni police oromiat ra qulqulle fachura afcharraqin tasisne himil kofne gabratin magala bishoftu tito atamani kanjran hogganzi party demokratoa etiopianota obolidatu ayalo kalisa manamurti ana bishoftu tiyatani ro obolidatun hokkar akaka of qindesuf de garu jechudan shakkamani kam magala bishoftu tito atamani jran kalisa manamurti tiyatani policing guya dabalata kudafur akakenna mof manamurti gafate manamurti arkatti kuflata yesudan galmen sani cufamu ibsudan obolidatun ammo wajra police tidebiun kara abukato sani galme bratin mirgawabi akka gafatanif ajaji dabarsu saatu ibsame hatau male hanga ammat obolidatun mana hidati akka gadi hillakifamne presidentin party demokrata etiopianota obbo adane taddasa ibsani jirum erga manni murti galme cufudan obolidatu mirgawabi egame fi akka gadi lakifaman taisen boda policing debse hidu welin welqabate commissioni policy oromia fi biro abbalenge oromia raqulqulli fachuraf carraqin tasisni harraf milkofni yokan debergannute gaba sabratin kanit debinuta gaba sa radio sagale amerikatif sahaydamto finfinnerra